sango na VOA.
Kutena bayi bonso bozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Martin Fayulu Mukambi ya tango e yalingumba lamuka pe mokonzi ya lisanga ECD engagement citoyen pour le développement a zungisi linaka ya ye po na kubima na nkokoso na mesa pe alobi eti bubimi na nkokoso na mboka e singili e salima na mbungwana e kouta te na ba institution e bima na maponami ya mabe. Martin Fayulu alobi yango na bokutani na bapandisango na Kinshasa pe a ibisi eti singili mapona mi masalama na lumbangu pe na ngunga mokote lika na mapona mi ma 2023 ekoya. Martin Fayulu oyo azali kukoba koloba eti ndi yindi alunga ki mapona mi ma 2018 abandeli koloba eti makambo mazali kusalama sika na politiki ya ikolo Kongo Demokratika mazali kaka zimi ya mibali ya libala cash na FCC lingumba ya president Félix Tshisekedi na ya mukonzi ya kala Joseph Kabila pe abwa kimbila na bana mboka okomilingili pona kubima ubalabala na tina ya kumema mbungwa na ndenge bana mboka balingi tolanda ndambu ya maloba. Martin Fayulu a lobaki na bapandisango na Kinshasa na hotel Faden House.
Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait les chemins pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller à ces élections, et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain une élection. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime.
Oui, voilà. Attends.
Zokande bayi FCC bayike lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bangu pe bazali kosinga masolo pona kubima na nkokoso na mboka. Ntoma André Atundu molobeli ya kala ya FCC atindili mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mukanda na kati ya nini alobi esengeli kulukande kimya na esika ya kosalela makasi maye makumi ya makaka mbeba. Lilonde mokolo ya bakoni na molongo opuna yangu Natali Sekaburo atunaki mokambi ya minganga na l'hôpitalo Saint Joseph na Kinshasa tuyoka dokotolo Thierry Mukendi.
Journée mondiale ya malade ezali journée oyo esengi solidarité entre bato bakobela na baoba kobela te parce que malade eafektaka mutu nyonso esoki ozongeli oyo obeli atanga na beli te quelque part tango nazo dépenser je suis quelque part aussi affecté. Alors c'est une journée où l'Église, à travers les thèmes, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Tango ya maladi et sengi tous à la soudé pour nous soutenir baoyo bazala pasi.
Sango na lingala na VOA uta Washington. Batu kama moko na tukumotoba na moko nde motango ya bayi ba kutani na mokoni ya Ebola na ndako ya Bokolongono Bwanzoto na Bina na Ituka ya Nord Kivu. Motango yango epesami na ministre ya Ituka Eugene Salita tolanda bongo sango na Buzindo na Erikasa Musi.
Nzanzo Salita Eugene, ministre ya Santé Ituka ya Nord ya Kivu liboso ya bapandi sango asakuliete bayi ba mulani kokutana na mokoni ya Ebola kama yoko tuku motoba na yoko basili kuyebana.
Nous avons déjà listé 160
tozali na motango kama yoko tuku motoba na yoko ya bayeba monani kukuta na mokoni ya Ebola bazali na ndako ya Bokolongono ya Biena pe Butembo.
Awa na États-Unis impeachment ya Donald Trump lelonde mokolo ya misato ya bosambi sami ya mokonzi ya kala ya États-Unis kasi basambili na ye babui akindi na sina kana sango na biso yango tukutani sima ngonga mibale pona sango esusu tukutani na Facebook pe na site internet na biso vi walingala ya edaraki babino edi isango.